Андрей Филипов с усмивка в студиото на Дарик Радио, защото е заобиколен от много, според мен, несвойствени за него неща, като снимки на вътрешния министър, запалки, пак негови разни стенограми. Така правим прехода от предишната тема за кризисния пиар. Андрей Филипов, писател, драматург в Народния театър, преводач. Здравей, Андрей, вълнувам се, че си мой гост днес.
Здравей, Нина, и аз се вълнувам да бъда тук. Добре дошли на вашите, добре заварили на теб, и привет на вашите слушатели.
Да си признаем, сега свързват ни общи приятели нас с теб. Свързвани, може би, един общ спомен от това лято, една хубава вила край морето.
Много хубави спомени от това лято, пък и отпреди.
И понеже аз имам удоволствието да те познавам, Андрей, искам слушателите сега да чуят кой си ти, защото така само три думички: писател, преводач, драматург, мисля, че не са достатъчни за теб. Като си говорихме отвън на зелените столчета в коридора, ми даде много добра идея за визитките, които прави нашия екип. Предполагаш, че само хубави неща ще чуеш за себе си.
Нямам представа, ще разбира.
Да правим и такива лоши визитки за най-лошите и гадни качества, които има един човек.
Ми да, и може би затова някой път, като каните хора от областта на театъра, да речем, трябва да правите да се обадите на някой друг критик. Те са много добри в това отношение. Могат да ни секат както си поискат и го правят. Така да, не, иначе идея е това. Да. Това
много добра идея при това.
Еди, кой си много свестен и сладък човек, обаче примерно няма чувство за хумор.
Да видим ти как ще реагираш сега на твоята визитка, която направи Яна Николова. И ако има само хубави неща, след това, Андрей, ще ти кажем и лошите качества тогава. Ще го изпробваме първо с теб, Яна Николова, визитката на Андрей Филипов.
Поет, драматург и малко художник.
Така Мария, майката на Андрей Филипов, кратко и ясно определя професионалното амплуа на сина си. Когато обаче става въпрос за детството на родения през 1965 година в София Андрей, тя е далеч по-словоохотлива.
Беше общо взето мирно момче. Не обичаше да се бие. По някой път го биеха. Баща му казваше: ти няма да се биеш, ама ако те бият, няма пък да седиш така.
Той правеше ли го?
Май не. Живеехме в една малка къща, стара малка къща, в Крашно село, с една голяма градина, където Андрей много обичаше да си играе. Лятно време, цялото време бяха в градината. След това се преместихме тук в този апартамент, където той не се чувстваше никак добре. Беше му чуждо и странно, и даже си спомням веднъж как звъни на вратата, слезал беше да играе, звъни на вратата, аз отварям вратата и той плаче на вратата. И казва: аз се качвам и качвам се по стълбите, ние живеем на седми етаж. И се качвам и вече няма стълби по-нагоре, а нашия апартамент го няма. Беше на 5 години, така не можеше да прочете там римските цифри на етаж 7, например, с римска цифра, и се беше ужасил от това. От малък още си говори за театър.
Разкажете ми за първия му досег с театъра.
Първият му досег с театъра. Отидохме да гледаме някакъв Спартак. И той излезе, защото имаше на сцената разпънати актьори в тях. И той се ужаси и излезе.
Въпреки това, голямата му любов, така като изкуство, си остава театъра.
Голямата му любов. Мъжът ми искаше да отиде той в редакция някъде. Той каза: виж какво, аз искам да ми мирише на театър.
Сигурно се чудите защо една такава полунесериозна песен като Барби Гърл присъства във визитката на един сериозен човек, какъвто е драматургът Андрей Филипов. Тя обаче съвсем не е случайна, защото за Андрей тази песен има специална история. Затова днес тя е и специалният поздрав, който един много добър приятел на Андрей отправя към него – Никола Зависич.
Беше по време на детския драматургичен уъркшоп в Македония през 2002 година, когато срещнах този красив, атрактивен и интелигентен човек, който никога преди не бях виждал. Той веднага привлече вниманието ми с интелигентния начин, по който говореше за изкуството, за театъра, за историята на театъра, за страданието на това да живееш в театъра. В този момент аз внезапно се влюбих в идеите му и исках да продължа контактите си с него, както и с още един български драматург, Андрея Валян. Така че и ние трима зимата останахме приятели и до днес. Не се виждаме много често, но мога да кажа, че той е един от най-близките ми приятели, защото неговото поведение, чарът му, почти детската му наивност винаги ме карат да се смея. Особено неговото чувство за хумор, което е съвсем различно от това на другите хора, които познавам. Много ярко, много свежо, но в същото време много дълбоко интелигентно. Това е, което аз наистина ценя у моя скъп Андрей Филипов. Той е пълен с различни подходи към едно и също нещо. Винаги можеш да научиш как да подхождаш към нещата от живота, само като го гледаш как той се отнася към всичко.
Успяхме да те изненадаме, нали, Андрей?
Да. И това обяснява защо. Тази сутрин се видях с майка ми преди да тръгна. От този въпросен апартамент на седмия етаж в квартал Бъкстон, тя ми каза: ти нали на мен никога няма да ми се сърди за нищо. Аз казах: сега па това за какво? И разбира се, как бих могъл да и се сърди. Пък и такава хубава визитка ми направила, заедно с Никола, който също ми е много-много скъп. И аз го чувствам много близък. Той е наистина един от най-близките ми хора. Само едно уточнение трябва да направя, че Андрея Валян е румънски драматург. Тя живее в Букурещ.
Да, така прозвуча. Още... На румънски прозвуча, да, наистина.
И това осложнява още повече възможността да се събираме често, но го правим въпреки всичко. Аз посрещнах нова година заедно с нашата обща пък приятелка, прелесната Невена Калудова и други приятели с Никола в Белград.
Андрей, а каква беше закачката с песента Барби Гърл? Много странно. Аз очаквах нещо. Боб Дилан бяхме подготвили изведнъж.
Боб Дилан, да, той ми е много добър приятел, без да го познавам. Но Барби Гърл е... бяхме в един ресторант с Никола и с Андрея Валиан. И в Охрид беше това. Бяхме на един семинар, на който работехме всеки над своя детска пиеса. И Андрея Валиан открихме, че много обича да яде чесън. И ние с Никола в един момент се изпогледнахме, а вървеше в ресторанта музика и вървеше тази идиотска песен. И с Никола се изпогледнахме и като че ли знаехме без думи. Започнахме да пеем на Андрея. She's a garlic girl. Hey, in a garlic world, ми garlic чесън. Тоест не е Барби Гърл, а чеснова момиче. И оттам тръгна и си спомням, че ефектът беше малко особен, защото изнежеги тия идиоти там на масата в ъгъла запяват с пълно гърло на хубавата Андрея Валиан, че била момиче чесново и така. Така, и аз се чудех откъде, в каква връзка пускате тая песен, но се сетих, когато разкрихте, че Никола има да каже няколко думи.
Хващам се за едно изречение на майка ти Мария, която казва, той обича да му мирише на театър. Как мирише театър, Андрей?
На прах, предимно. Сцената мирише на прах. Не знам. Има си такава една специфична миризма. Майка ми разказва онзи случай с Спартак в операта, когато аз наистина много се изплаших. Те бяха разпънати по една такава огромна мрежа танцива. То беше балет Спартак. И си спомням, че прекарах действително второто действие в колата ни отвън в паркинга, защото те си догледаха представлението. Му оставиха отвън. Но... скоро след това отидохме да гледаме една английска трупа, която се казваше The Mobile Theatre Company. Те бяха млади хора с рок-оркестър, играеха пиеси на Шекспир и вече не помня коя, мисля, че беше 12-та нощ пиесата. С баща и майка ми отидохме да поздравим актьорите, да се запознаем с тях и влязахме в тяхната обща гримьорна. И аз бях малък, може би не мога да спомня каква възраст, но гримьорната, те бяха такива хипари, някакви много отпуснати, непосредствени и сладки хора. И гримьорната беше пълна с голи до кръста актриси, които бяха безкрайно красиви. И мисля, че от този момент нататък винаги съм искал да се занимавам с театър. Иначе ще то се отнася до мизмата, но наистина много трудно да се опише. Наистина сцената мирише на прах, а пък тази сценична прах често се примесва с пръха аромата на магия, а и той не може да бъде описан, той може само да бъде доловен.
А и едно голямо тайнство има в театъра, това е гардероба на театъра. Тези стаи големи, в които има прекрасни дрехи.
Да, театър като сграда, ако щеш, той е един лабиринт и на всеки ъгъл има по нещо необичайно и вълшебно. Дали ще е в гардеробната или в реквизитната, дали ще е в гримьорната или в чакащи актьори за кулисите или на сцената, в залата, в осветителския пулт или навсякъде. Има такова място.
Магия.
Магия.
Магия, да. Андрей, сега трябва да ти разкажа за Сламената шапка. Ти имаш някаква бегла представа. Това е шапка пълна с история, личи си, ето виждаш. Нарочно сме и оставили такава. Защото тук се случват интересни неща. Има интересни думи. Всяка те води някъде. Ти си теглиш, да видим къде ще те отведат думичките, които ти се падат. Да, бъркаш и теглиш. Май ситно съм ги написала.
Боб. Боб ми напомня ми на свързвам Боба с планината. Боба не ми е любима храна. Леля ми правеше чуден боб. Иначе не е нещо, което често избирам да ям. Но в планината много обичам да ям боб чорба в купичка, каквито има на хижите. Мисля, че тази ми... това ми чувство идва от дядо ми, на майка ми, баща и дядо ми Васил, който прекара голяма част от живота си в планината. Той беше адвокат, но в един момент след 9 септември го правят горски. Така де, така или иначе, той цял живот е прекарал по планините и може би оттам обичам да ходя в планината, за съжаление ми се случва рядко.
Писател, драматург в Народния театър и преводач. Преводач от английски, нали?
Да, и на английски.
И на английски, да. Възхищавам ти се за това.
Той идва от баща ми, майка ми, двамата са баща ми, той си отиде, но англицисти, и номера, който те направиха с сестра ми и с мен, беше, че вкъщи у дома се говореше само на английски. Така ние получихме английски абсолютно без никакви усилия. Така, от дома си. Проговорили сме на английски и на български едновременно в общини.
Възхищавам ти за това, че можеш да четеш в оригинал.
Приятно е, да. Има някои книги, които... има някои неща, които... имат една така теория, че няма непреводими текстове. Но ми се струва, че не е съвсем така. Има неща, които не могат да бъдат преведени, някак си не става.
Любими автори?
Не знам, много се, много на такъв въпрос.
Не ти харесва въпроса, да. Банален е, добре, признавам си, спираме го сега въпроса. После ще те питам директно нещо за Кърт Вонегът тогава.
Да, един от любимите автори.
Така се опитах да пробия, но предпочитам сега да си теглиш думички от шапката.
Лист. Лист. Много, много напрежение. Много Да, ми напрежение. Листа ми създава ужасни нерви. Защото писането е много гадна работа, много трудна работа. Изисква къртовски труд да изпълниш един лист. И когато е празен, може да бъде ужасяващ. След това обаче, нали, когато пък го изпълниш, може да те прави изключително щастлив.
Да, един лист изпълнен със съдържание. Прекрасно. Давай, Андрей. Много думички съм ти написал.
Не, тук има една обърната, няма ли. Дъжд. Любимото ми време.
Аха.
Да, не знам. Има нещо като скачени съдове, такова положение. Нещо от характера ми кореспондира много на дъжда. И това ми е любимото време. Да, много обичам да... Спомням си един момент. Някой беше казал някога, че онзи, който твърди, че слънцето прави хората щастливи, никога не е танцувал под дъжда. И си спомням за тази вила, за тази къща край Варна, за която стана дума, за една сутрин в Варна, преди, може би, 5 години, когато с... Невена и с Соня, моята съпруга, танцувахме една сутрин под дъжда на поляната пред къщата. И това беше наистина един от най-така щастливите моменти, за които мога да се сетя въобще. Така че дъжда ме прави щастлив. Има нещо меланхолично, разбира се, в дъжда. Вероятно, но аз се чувствам комфортно.
Носиш ли чадър, Андрей?
Не. Не, не. Не носи.
Не те е страх от дъжда?
Не, друг пък някой беше казал, че като вали дъжд, хубаво това, че ако не носиш чадър, защото хората пък няма да обърнат внимание на това, че плачеш.
О, красиво е това, да. Бъркай в шапката, Андрей.
Чар. И това е, може би, едно от най-силните ми качества. Чар. Аз обичам да общувам с хора, които са харизматични. Ми е интересно да бъда сред такива по-любопитни, по-живи хора. И ми се струва, че обикновено чар е определен от това, от една жизненост, любопитство, желание за живот, за това да разучаваш света около себе си. И ми се струва, че повечето ми приятели са... има тук там някои темерота, но са харизматични, са чаровни хора. Определено Никола Завесич, да речем, той е бълбука от чар, Невена... Така.
Чаровни хора.
Много чаровни хора.
Заинтригува се май. Вече сам си начакаш покана.
Да. Фонтан. Рим.
Ох, и аз затова ти го написах, да ти признаеш.
Така ли?
Да, думичка фонтан, да.
Абсолютно така. Даде, то нали трябва първото нещо, което дойде на ум. Как се казва този...
Дитреви?
Фонтан... Не, Дитреви, скучно. Не, един Бернини, има един площад, един друг площад, с един фантастичен фонтан. И миналата година по това време бях в Рим. и прекарах една цяла вечер седнал на парапета на, на фонтана и се влюбих в това място и такъв специален момент. Бях с една близка позната от Словения, с която си си говорихме тая вечер за неща. Едно от нещата беше, тя каза, че последните няколко години били тежки за мен и че всъщност човек, ако се замисли върху тях, как го каза, те биха накарали която и да било история на Кафка да изглежда лековата.
Да. А Кафка е доста абсурден понякога.
Да, какъвто е света.
Какъвто е света. Винаги съм чакала да дойде някой гост при мен в думите, Андрей. Дано не ми сърдиш, пак може би е малко банален въпрос, който да го попитам колко е голям света. Теб искам да попитам.
Може би е станал твърде голям. Светът е голям колкото един живот. Той не може да е по-голям или по-малък, защото няма как да го измерим. Те неизмеримите неща са нещата, които имат стойност на то, в живота на човек. Нали, не можеш да мериш обичането, не можеш да мериш такива неща. И светът е неизмерим. Но пък е и колкото е един живот. Баща ми казваше, аз спомням, веднъж се разхождах с него като бях хлапак и го питах какъв е смисъл на живота, нали, понякога като си малък задаваш такива глупави въпроси. И той каза, че смисъл на живота е бил живота.
Добре, ти е отговорил.
Така че света е голям колкото света.
Мисля, че последна думичка, Андрей. Дано ти се падне някоя, която ще те отведе на някакво интересно място.
Домати!
Започнахме с боб, завършваме с домати.
С домати, да, голямата стана. Супа трябваше някъде. Домати. А домати, ми сещам се за Дон Домат. И една любима книга от моето детство, Лукчо, на Джани Родари, която книга, когато я прочетох, взех един изхвърлен от майка ми чершав, изрязах кръг, направих дупчици в края, вързах така кръга с един канап и си направих кисия, в която сложих няколко стотинки от по 5 стотинки и вече бях готов да тръгна по света да го може би да видя колко е голям. Имах желанието да тръгна по широкия свят.
Трябва да приключваме, Андрей. Как се чувстваше?
Добре, хубаво е тук. Мен ми е приятно да идвам при вас. И тая шапка може би плаши малко. Визитката ме развълнува много. Но този формат, който ти ми спомена, че ви е хрумнала и така, защото някой е забравил тук тази шапка и сте стояли връз нея и сте размишлявали, аджба, каква е тя, чия и какво прави тук. Но този формат на правене на интервю е може би най-хитрия, за който се сещу.
Сега каква е истинската история? Ще питаме Пролет Велкова, която виждам зад стъклото. Дали аз не съм си поизмислила малко? Какво ти предстои да правиш, Андрей? От тук, когато си тръгнеш от студиото. В театъра ли отиваш?
Отивам в театъра, да. Работим една пиеса на Игор Баурзима, немски автор, Норвегия днес се казва, режисьор Ники Ламбрев. Когато много обичам и сме работили заедно.
И той беше преди в списъка, и Ники Ламбрев, и Сашо Морфов в списъка за изненада.
Да, се скъпи хора. И така, и върви добре. Премиерата ни е на 24-ти. и очаквам да се случи нещо по-различно и вълнуващо и хубаво.
Благодаря ти, Андрей.
Аз благодаря.
Един спокоен ден пожелавам аз. Ти какво пожелаваш на слушателите?
Какво пожелавам на слушателите? Да им се сбъдне нещо хубаво днес.
Днес
е така, нещо... не очаквам.
А защо не и дъжд, като видях как ти действа дъжда и колко те прави щастлив, хубаво е да си пожелая и дъжд. Беше ми приятно дочуване.